Бишкекте кечки саат 6 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу 17 январ жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта узаган жумадагы маанилүү саясий, экономикалык жана коомдук окуялардын жыйынтыгын чыгарган апта аналитикалык берүүсү жана ак шоола балдар хору эртең 30 жылдыгын белгилегени турат.
Түпкүлүгүн түптөп бекем жашоот турмуштун, түк буздурбай сактап болсун таза чындыктын. Бүт жегелип түндүгүнө жылдыз кадаган, эй мен улумун кут чириткен чебер кыргыздын.
Хордун уюштуруучусу жана жетекчиси Гүлмира Эсенголованын азаттыкка жан дүйнөсүн ачкан маегин угасыздар, биздин толкундан алыстабаңыздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Санжар Эралиевден угабыңыздар.
Саламатсызбы. Сирияда Ислам мамлекети тобу 400 кишини барымтага алды. Өзүн Ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ Сириянын чыгышындагы жаңы аймактарды басып алуу учурунда 400 адамды барымтага алды. Арасында аялдар жана балдар бар. Сириядагы адам укуктары обсерваториясы билдиргендей, 16 январда Даиш согушкерлери адамдарды өкмөт көзөмөлдөп турган Аль-Багалия айылында барымтага алган. Аталган кыштак Дайр аз-Зур шаарына жакын жайгашкан. Уурдалгандар арасында өкмөт күчтөрүнүн үй бүлө мүчөлөрү да бар. Обсерватория башчысы Рами Абдул Рахман уурдалган кишилер өлтүрүлүшү мүмкүн экенин айтып, тынчсыздануусун билдирди. Сириянын мамлекеттик санаа агенттиги тараткан кабарга ылайык, жакында эле согушкерлер Дайр аз-Зур шаарында барымтага алынган 300 адамды өлтүрүшкөн. Алардын арасында көпчүлүгү улгайган кишилер, аялдар жана балдар болчу. Ооганстанда жанкечти 10 ашуун адамдын өмүрүн кыйды. Ооган бийлигинин маалыматына ылайык, Жалал-Абад шаарында жергиликтүү саясатчынын үйүндө жанкечти өзүн жардырды. Андан 11 адам каза таап, 12 киши жарадар болду. Расмий кабарларга караганда, кылмышкер 17 январ күнү саясатчы Убайдулла Шинваринин үйүнө эл чогулган учурда бомба жардырган. Окуяга эч бир экстремисттик топ азырынча жоопкерчиликти ала элек. Борбордук шайлоо комиссиясы мандат чыры боюнча жогорку сотко кайрылды. Парламенттеги мандат чыры боюнча Бишкектин 1-майр райондук соту чыгарган чечимге нааразы болуп БШК жогорку сотко кайрылды. Бул тууралуу азаттыкка аталган мекеменин мүчөсү Рашид Бекбасаров билдирди. 15 январда сот Кыргызстан фракциясынын депутаттары Элмира Жумалиева менен Чолпон Эсенемованын мандатын мөөнөтүнөн мурда токтотуу боюнча БШК чыгарган чечимди мыйзамсыз деп тапкан эле. Жогорку сот ишти келаткан аптада карай турганын Элмира Жумалиева азаттыкка айтты.
Сот биздин эч жака чеч бербеди, бүт нарушение деп дале деп. Эми булар Верховныйга беришиптир. Обжалование, ИЦИТ бериптир обжалование. Эми 3 күн ичинде караш керек, 2-күнү же 3-күнү карайт.
Деди Элмира Жумалиева. Эки депутатты кетирүү боюнча БШКга Кыргызстан фракциясынын жетекчилиги сунуш киргизген. Сот фракциянын бул кадамы да өлкө мыйзамдарына каршы келет деп бүтүм чыгарган. Австрия Шенген келишимин убактылуу токтотот. Австрия канцлери Вернер Файман мигранттар маселесинен улам өлкө Шенген келишиминен убактылуу чыгарын жарыялады. Файман мындай кадамга баруу учурда зарыл болуп турганын айтып, ар бир мамлекет чек арасын өз алдынча көзөмөлдөөгө милдеттүү экенин белгиледи. Канцлердин бул жааттагы маеги бүгүн жергиликтүү басылмаларда жарык көргөнүн Немис толкуну радиосу кабарлады. Австрия өкмөт башчысы миграция кризиси тез арада бүткүл европалык деңгээлде чечилерине ишеним артарын билдирген. Ош шаарындагы өзбек тилдүү мектептерде билим алган жогорку класстагы окуучуларга кыргыз тилин үйрөтүү боюнча атайын курс уюштурулду. Окутуунун биринчи этабы 9 январда башталган. Ош мамлекеттик университетинде өтүп жаткан курс 18 январда соңуна чыгат. Экинчи этабы 23-30 март күндөрү болот. Билим берүү жана илим министрлиги, Бириккен улуттар уюмунун жана ЮНИСЕФтин колдоосунда уюштурган окутуу жалпы республикалык тестирлөөгө балдарды даярдоо максатын көздөйт. Бул тууралуу аталган министрликтен кабарлашты. Өткөн жылы жалпы республикалык тестирлөөдөн өзбек тили алып салынган мектеп бүтүрүүчүлөрү ошол тесттин жыйынтыгы менен окуу жайларга тапшыра алышат. Ош шаарындагы 53 мектептин 2 толугу менен өзбек тилинде сабак берет. Этникалык өзбектер каттаган көпчүлүк мектептер кыргыз өзбек, орус өзбек тилдеринде аралаш окутулат. Эми жаңылыктардын соңунда футбол. Кыргызстандын футбол боюнча жаштар курама командасы шериктештик кубогунда белорустук атаандаштарын утуп алышты. Оюн бүгүн Орусиянын Санкт-Петербург шаарында өттү. Беттеш 1-0 эсебинде аяктап, кыргыз тарапка таандык жалгыз голду Ахледдин Исраилов киргизди. Бүгүн старт алган шериктештик кубогунун оюндарына Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Беларусь, Латвия, Молдова, Тажикстан жана Эстониянын командалары катышууда. А тайпасында Кыргызстан, Беларусь, Казакстан жана Молдова менен күч сынашат. Финалдык оюндар 23 январда өтөт. Бактыгүл.
Рахмат. Кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит кежи сайтынан да таба аласыздар.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан Азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store-дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Эми эртең күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер Кыргызстандын аймагында 18-19 январ күндөрү аба ырайы өзгөрүлүп, мезгил-мезгил менен кар жаап, суук болорун билдиришүүдө. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн -10 градус, күндүз -5 градус суук. Талас жергесинде түнкүсүн -7-12, күндүз -1-6. Баткен облусунда түнкүсүн -4-9, күндүз -4-1 градус. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -3-8, күндүз -2-3 градус суук болот. Көлдубанда түнкүсүн -5-10, күндүз -3-2 градус. Нарын облусунда түнкүсүн -17-22, күндүз -10-15 градус суук болот. Бишкек шаарында кар жайт, түнкүсүн -6-8, күндүз -3-5 градус суук болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтүп, узап бараткан жумага сереп салган апта аналитикалык берүүсүнө кезек берсек, микрофондо кесиптешим Айданбек Ахмат уулу.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Жогорку Кеңеште мандат жаңжалы жаңыдан тутанды. Кыргыз өкмөтү Кытай менен темир жолду курууда кууш вариантка көнүп, ал эми Орусия менен ГЭСтер боюнча келишимди бузууга шашылыш киришти. Дүйнөдө мунайга баанын арзандашы Орусия валютасына соккуруп, кыргыз валютасы күчтүү басым астында калды. Бул темаларга программабызга кененирээк кайрылабыз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 11 январ дүйшөмбү борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин 3 депутатынын мандатын токтотту. Ата мекен фракциясы мүчөсү Жомарт Сапарбаев өз эрки менен мандатын тапшырса, Кыргызстан фракциясынын 2 мүчөсү алардын эркисиз бул маселе чечилгенин билдирип чыгышты. 12 январ шейшемби маданият, маалымат жана туризм министринин мурунку орун басары Максат Чакиев 6 жылга эркинен ажыратылды. Ал өткөн жылы май айында ички иштер министрлигинин кызматкерине 92 000 сом пара берип жаткан жерден кармалган. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Узап бараткан жумада Жогорку Кеңеште кезектеги мандат талаш жаңжалы чыкты. Кыргызстан фракциясынын лидери Канатбек Исаев, фракция мүчөлөрү Элмира Жумалиева, Чолпон Эсенаманова жана Урмат Ишенбековду депутаттык мандатынан ажыратуу тууралуу документтерди борбордук шайлоо комиссиясына берип, БШК анын негизинде 11 январда алардын мандатын шашылыш түрдө алды. БШКнын жыйынына жетип келүүгө үлгүргөн Урмат Ишенбеков мандаттан баш тартуу тууралуу арыз жазбаганын айтып, өз мандатын сактап калды. Ал эми 2 депутат айым ага үлгүргөн эмес. Борбордук шайлоо комиссиясы ош эле күнү шашылыш түрдө Кыргызстан партиясынын тизмесиндеги кезектеги 2 талапкерге мандат берүү чечимин чыгарды. Бирок ош эле күнү мандатын талашсыз жагдайда тапшырган ата мекен фракциясынын мүчөсү Жомарт Сапарбаевдин ордуна жаңы депутатты каттаган эмес. Мына ушундай бирине оң көз, экинчисине сол көз дегендей жагдай БШК мыйзамдарды баарына тегиз колдонбой жатат деген айыптоону жана мунун артында чоң акча, коррупция жатат деген шекти күчөттү. Мындай күмөн жана шектердин чыгышын мыйзам ченемдүү деген БШКнын төрагасынын орун басары Гүлнара Жоробаева БШК шашылыш жана талаштуу чечимдери менен ага негиз берүүдө дейт.
Ушул моментте мен айттым да, эмне үчүн вот 2 вакантный мандат болсо спорный болуп атпайбы? Жок, алар сразу эле мандат передали. А я говорю, а почему тогда вот этому вы не передаете следующему, этому передаете? Деп почему неравный подход деп айттым.
БШКнын мурунку төрагасы Акылбек Сариев борбордук шайлоо комиссиясынын шашылыш чечимдерин жоопкерсиздик катары баалап, мындай шартта жогорку кеңеш өзү мыйзамдуулукту орнотууга киришиш керек эле дейт.
Азыркы ушул мыйзамсыз болуп аткан себеп көрүнүп аткандан кийин бул биринчи милдет жогорку кеңештин жана комитетинин конституция боюнча мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө милдетин аткаруу иштеш керек. Бүгүн комитет болуш керек алар. Карабасам да, демек бул бүй каргаанын көзүн карга чукпайт дегендер бир фракциянын ичине бирөө киргизишпейт деген принципке да өтүп кетиши мүмкүн. Анткени буга чейин билесиздер, бир жети талапкерди ушундай жагдайда кагылып менен келишкен.
Жогорку кеңештин пленардык отурумунда бул маселе көтөрүлдү, бирок ал расмий түрдө кароого алып келген жок. Профилдик комитетте болсо ал маселе көтөрүлгөн дагы эмес. Ал эми мандатынан ажыратылган Элмира Жумалиева жана Чолпон Эсенеманова сотко кайрылып, сот жума күнү алардын пайдасына чечим чыгарды. Эми борбордук шайлоо комиссиясы Жыргалбек Саматовго 3 жолу мандат берип, 3 жолу кайра алгандай эле бул депутат айымдардын да мандатын кайра берүүгө аргасыз болот. Жогорку кеңештеги мандат талаш жаңжалынын себебине келе турган болсок, анын учугу азыркы парламенттин коммерциялык келишимдик негизде түптөлүүсүнө барып такалат. Мындай негизде түзүлгөн парламент мамлекеттик маселелерди чечүү эмес, ич ара талаш тартыш жана жаңжалдар менен көбүрөөк убара болуп, баркы кетип жатканын айрым депутаттардын өздөрү да моюнга алууда. Бул парламентте өз пикирин, позициясын жогорку бийликтен тайсалдабай айтып, аны коргогон парламентарийлердин өтө эле сейрек болуп жатканы да өкүнүчтүү жаратууда. Урматтуу угармандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасы уктасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстан Камбарата 1 жана Жогорку Нарын каскатында 4 чакан жана орто кести куруу боюнча Орусия менен 2012 жылы жетишкен келишимден чыгууну тездетти. Келишимди Орусия аткара албай калганын декабрь айында маалымат жыйынында президент Алмазбек Атамбаев билдирген эле. Андан кийин өкмөт өз чечимин кабыл алып, келишимдерди денонсациялоону Жогорку кеңешке сунуштады. 15 январда Жогорку кеңештин фракцияларында бул маселе шашылыш түрдө карала баштады. Адегенде КСДП жана өнүгүү фракциялары келишимди денонсациялоону жактап берди. Өкмөт калган фракцияларды да маселени тез арада кара берүүгө үндөп жатат. КСДП фракциясынын мүчөсү мурунку энергетика министри Осунбек Артыкбаев Орусия кризиске байланыштуу келишимди аткара албагандан кийин ал денонсацияланып, жаңы инвестор изделиш керек дейт.
Ошол Камбарата бирге активдүү түрдө инвестиция ар тараптан тартса болот. Кытайдан тартса болот, Кытайда кызыккандар аябай көп. Индиядан тартса болот, араб өлкөлөрүнөн тартса болот, Турциядан тартса болот. Кореядан күч Кореядан тартса болот, же болбосо дагы башка өлкөлөргө түшүрүп, бул жүргүзгөн тариф саясаты менен байланыштуу болот да, анан жанакы электр энергияны сыртка чыгарып экспорттоо багыты боюнча болот. Бул боюнча дагы негизги мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн да. Тариф саясатын азыр өкмөт өзү жүргүзгөнгө укугу алган, касак эмне курулуп атат мисалы үчүн Афганистан, Пакистанга, ошол аркылуу ал жака электр энергия сатып алмакчы.
Камбарата бир кесин курууга Ташкент каршы чыккан. Өзбекстан бул кестин курулушу региондогу суу балансын бузат деп чочулоодо. Осмонбек Артыкбаевдин пикиринде бул маселе боюнча Ташкент менен өкмөт сүйлөшүү жүргүзүп, электр энергиясы тартыш болуп жаткан Өзбекстанга да кестин курулушу пайдалуу экени түшүндүрүлүш керек дейт. Камбарата бир кесин курууга 4 миллиард долларга чейин каражат кетери айтылган. Мынчалык суммада каражат бөлүүгө Кытай жөндөмдүү экени белгилүү. Бул мамлекет дүйнөлүк эң ири масштабтагы 3 капчыгай кесин курган. Ал кес 1 жылда 100 миллиард киловатт-саат электр энергиясын иштеп чыгары айтылган. Бирок Кытайдын Камбарата бир кеси боюнча позициясы азырынча белгилүү эмес. Ал эми Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун курууда Бейжин өзүнүн вариантын жүзөгө ашырууга кыргыз өкмөтүн көндүрүп калганы маалым болду. Кытай тарап темир жолду эл аралык стандартка ылайык кууш вариантта салууну башынан бери эле көздөп, бул маселе эки тараптын көп мезгилден берки сүйлөшүүсүнүн предметине айланып келген. Дал ушул маселе декабрь айында премьер-министр Темир Сариевдин Пекинге сапары учурунда темир жолду кура баштоо боюнча меморандумга кол коюлбай калышына алып келген. Темир жолдун кууш же кең варианты жума башында өкмөт башчынын Кытай элчиси менен Бишкектеги жолугушуусунда дагы талкууланды. Анын жыйынтыгы боюнча таратылган маалыматта Кыргызстандын темир жолдун кууш вариантына көнү баратканы байкалган. Транспорт жана коммуникация министри Аргынбек Малабаев аны тастыктады.
еще караштырып атабыз. Уланып атат, сүйлөшүп атабыз, уланып атат. Тигил жакка, бул жакка сөздөр болуп атабыз. Кичинекейге токтойбуз го буюрса. Биздин өкмөт тарапта ошого макул болгонсуз атабыз.
Кыргызстандык эксперттер жана саясатчылар да жол кандай болбосун курулуп, республика темир жол туңгуюгунан чыгыш керек деген пикир үстөмдүк кылууда. Маселен, генерал Токон Мамытов Орусия жана Казакстан Кытай менен жол куруп алгандай эле Кыргызстан аркылуу да темир жол курулуш керек дейт. Жогорку кеңештеги транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитетинин төрагасы Иса Өмүркулов да жолдун курулушу маанилүү дейт.
Мисалы үчүн бүгүнкү күнгө чейин Россиянын Кытай менен чектешкен жери бар, Казакстандын Кытай менен чектешкен Кыргыз Дружба деген пункттар бар. Ал жерде дагы ушул өтүп атат, бирок ушул жерде перевалочный базалар бар жана андай тележкаларын алмаштырган. Ал эми биз эми эң негизги курулуш керек да, пайдасы зор. Ошол үчүн менимче өкмөт чечим кабыл алышы туура эле болуш керек.
Ошентип Кытай варианты кабыл алынса, Кыргызстан темир жолу кууш жана кең вариантта эки стандарт менен иштөөгө өтүүгө аргасыз болот. Анткени Бишкек Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун негизинде өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн туташтырууну көздөп келатат. Бул жолду куруунун стратегиялык максаттарынын бири дагы ошол болгон. Демек түндүк менен түштүктү байланыштырууда Кытайдын кууш варианттагы темир жолу колдонулат. Ал эми Орусия жана Казакстан багытына Кыргызстан поезддери мурункудай эле кең варианттагы жол менен каттайт. Бул багыттан Кыргызстанга абдан эле көп жүктөр ташылат. Ошондуктан мына ушул жерде карама каршылыктуу жагдай түзүлүп, Кыргызстандын темир жолу эки түрдүү стандартта иштөөгө өтүүгө аргасыз болот. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасы угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада дүйнөлүк баалуу кагаздар базарында төмөндөө, туруксуздук өкүм сүрүп, мунайдын баасы $30 чейин түштү. Анын натыйжасында негизги экспорттук кирешеси карамай сатуудан түшкөн Орусия жана Казакстандын валюталардагы кунун жоготуп, Кыргызстандын сомуна басым күчөдү. Бирок жогорку бийликтин сомунун курсун азыркы абалда сактоо буйругуна жараша, Улуттук банк дээрлик күн сайын интервенция жасоого өттү. Улуттук банк ошондой эле акча алмаштыруу жайларын жана коммерциялык банктарды тыкыр көзөмөлгө алып, чайкоочулукка, анын артынан калктын дүрбөлөңгө түшүп кетүүсүнө жол бербөө аракетин жасоодо. Маселен, январ айынан бери Улуттук банк 7 жолу интервенция менен чыгып, $37,700,000 сатты. Өлкөдөгү коммерциялык банктар жана акча алмаштыруу жайлары башка өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн валюталары кунун жоготкондой эле сом дагы девальвациянын алдында турат деп чочулап, доллар сатпоого, сатса да белгиленген курстан жогору сатуу амалын издеп жатышат. Мындай шартта Улуттук банк 13 январда билдирүү менен чыгып, коммерциялык банктардын колунда $408,000,000 турганын, валюта базарында накталай доллардын жетиштүү экенин, доллар сатууга эч кандай чектөө киргизилбегенин билдирди. Бирок коммерциялык банктарда 1 доллардын баасы 100-120 сомго чыгат деген күтүү үстөмдүк кылып, стресс-тесттер мына ошол курс менен өткөрүлүп жатканын банк тармагындагы адистер белгилеп жатышат. Кыргызстандын валюта базарында сомдун туруктуулугу үчүн болсо, Улуттук банк жалгыз гана күрөшүп жаткандай. Анткени Кыргызстандын экономикасындагы абалды оңдоого, өзгөчө тышкы соодадагы тескери сальданы кыскартууда өкмөттүн жетишкендиги байкалбайт. Өткөн жылдын 11 айынын жыйынтыгы боюнча экспорт $1,304,000,000, импорт болсо $3,681,000,000 түзгөн. Көрүнүп тургандай, тескери сальда 3 эсеге жакын. Бирок региондогу финансий-экономикалык кризис тышкы сооданын кыскаруусуна алып келип жатат. Маселен, импортубуз 2015 жылдын 11 айында 2014 жылга салыштырмалуу дээрлик 30%, экспорт 10%дан ашууга кыскарып кеткен. Бул кыскаруулар албетте бажы жана салык төлөмдөрүнүн көлөмүнө дагы терс таасирин тийгизүүдө. Жалпы эле Евразия экономикалык биримдигинде сооданын кыскаруусу да Кыргызстандын бажы биримдигинен ала турган кирешесин олуттуу кыскартууда. Ошондуктан кыргыз өкмөтү буга чейин кризис деген сөздү оозануудан өзүн оолак кармап келген болсо, 15 январдагы жыйынында ал жөнүндө көп сөз кылып, антикризистик чараларын жарыялады. Анда макроэкономикалык туруктуулукту сактоо, инвестиция тартуу, экспортту көбөйтүү жана импорттун ордун алмаштыруу, калктын аз камсыз катмарын колдоо сыяктуу чаралар каралган. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ого мен Айданбек Акматуулу алыштым. Саламатта болуңуздар.
Сиз угуп жаткан кечки азаттык. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка карата жаңылыктарды кыскача тизмекте өтөйүн. Сирияда ислам мамлекети тобу 400 кишини барымтага алды, алардын баары жайкын тургундар. Мандат чыры боюнча Бишкектин 1-май райондук соту чыгарган чечимге нааразы болуп, борбордук шайлоо комиссиясы жогорку сотко кайрылды. Австрия канцлери Вернер Файман мигранттар маселесинен улам өлкө Шенген келишимин убактылуу чыгарын жарыялады. Түркмөнстандын бийлиги өлкө аймагында чылым сатууну толугу менен тыйды. Ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык Чекиткей сайтынан да тапсаңыз болот. Эфирибизде эми жан дүйнө түрмөгү менен улантабыз. Бул жолу аталган рубрикадан Акшоола балдар хорунун дирижёру, хормейстери, педагог, эстет, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Гүлмира Эсенкулова менен болгон маектуу гастар баарлашууну кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов уюштурду.
Азаттыктын студиясында конокто Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Акшоола элдик үлгүлүү театралдаштырылган хордун жетекчиси, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Гүлмира Эсенкулова. Мына быйыл Акшоола балдар хорунун түзүлгөнүнө 30 жыл толуп аткан экен. Акшоола балдар хорунун көркөм жетекчиси катары ушул 30 жылга бир саресип салып өтсөңүз.
Мындай ойлонуп көрсөң 30 жыл деп айтсаң, бир карап турсаң эле бат эле өтүп чын эле 30 жыл болуп кеттиби деп деле ойлоп калат экенсиң кээдечи. Кээде бир өзүнчө бир окуялардан алып ошонун тегерегинде ойлонуп көрсөң, ай, ошол убакта кантип ушуга чыдадым экен, түттүм экен, ушунча жыл болуп кеттиби? Же болбосо кээде жай эле өтүп аткандай сезилип кетет да. Ар кандай эме мен караса болот экен. Эми муну мен айтайын дегеним, оору дагы, таттуусу да, ачуусу дагы, кубанычы деле, ызасы деле баары меники го. Ошентип 30 жыл өттү. Кээде ойлонуп көрсөм, өмүр деле ушу менен өтүп кетиптир. Эми ар кимдин өзүнүн чыгармачыл тагдыры болот экен. Менин оюмча ушул 30 жыл менин чыгармачыл тагдырыма буйурган окшойт. Себеби дегенде башка жол тандоого такыр мүмкүнчүлүгүм болгон жок. Ушуга кандайдыр бир себептер менен кирип калып эле, ушуну баштап калып эле, ошону менен эле алып урушуп эле, бүт жашоомдун маңызы ушуга баш ийип эле, ушуга байланыштуу ушул куракка келдим окшойт да.
Мына ошол 30 жыл аралыгында союз кулады, базар экономикасы кирди дегендей, кыйын мезгилдерде сакталып калуунун өзү бир чоң бир маселе.
Мен ошону ушуну айткым келди да. Себеби дегенде мен бул жөнүндө да ойлоном да кээде өзүм. Анан мен муну мындай айтам да, негизи бул буйрук да, бул биринчи. Экинчиси мындай болду да, кандайдыр себептер менен ушул жашыраак кезимде эми иштеп баштаган кезимде эле, мисалы үчүн 29 жашымда эле картын отличник деген наамды берип коюшту. Ал убакта чын эле наамдар оор эле болот болчу. Мен наам менен деле ишим жок эле. Мен наамдын, мен ушул күнгө чейин деле, мисалы мына сиз аз токтогул сыйлыгын лауреат атасыз, ишенсеңиз, мен билчүмүн токтогул сыйлыгы бар экенин билчүмүн. Бирок ошону алыш керек, татыктуумун же татыктуу эмесмин деген ойлор мен чын эле башымда эч качан жашаган эмесмин. Мен чын эле андыга эч качан умтулган эмесмин. Ал эми ошол убакта мен 30 жаш курактарымда мен чын эле мен ушул маданиятка эмгек сиңирген ишмермин, мен ушуну ушул наам бар экен, мен ушуну алышым керек экен деген ой абсолюттук түрдө башымда жок болчу. Анан ошол убакта мага ушул наамдарды бир кандайдыр кудайдын себептери менен мага үй беришип, мени чындап мындай колдоп коюшту да ошол убакта. Анан мен ошону алганда, мен айтайын дегеним, мени уяткарып коюшту окшойт да. Анда ошол наамдарды иштеп чын эле мен заслуживать тетелек болчумун аларды.
Демек ушул мамлекеттен өнөр адамдарын болгон кандайдыр бир моралдык колдоо анын бир андан ары чыгармачылыгын тереңдетип иштешине, кыйынчылыктарга чыдашына бир түрткү болот экен да.
Ооба, алар, анан ата энелер албетте, анан сени ишенип сени тиктеп турган ошо наристелер, анан мындай болуп калды да. Акшоола бир өзүнчө бир эстетикалык бир мектепке айланып калды деп айтсам болот. Себеби дегенде ошол жерден чын эле өзүнүн келечегин тапкан жаштар болду да.
Балдар чыгармачылыгы, балдар адабияты деген азыр учурда Кыргызстанда чоң көйгөй экенин жакшы билесиз. Негизи эле балдарга арнап чыгарма жаратуу, ыр жазуу, жомок жазуу бул ар бир эле өнөр адамынын колунан келе бербейт. Сиздин ушу жүздөгөн балдар менен тил табышып иштей баштаганыңыздын сыры эмнеде деп сурагым келип атат да.
Менин оюмча мен төрөлгөндө эле кичине акыл эс топтоп калганда эле өлө айлап калыптырмын да. Мен үй бүлөнүн улуусу болгондуктан менден кийин эле иним төрөлүп, анан мен эми азыр айтсам ишенесизби ишенбейсизби, бирок мен өзүм ушу 3 жаш демек, мен ошондо 3-4 экенмин деп билем да өзүмдү. Бирок мен ошол күндөрдү кадимкидей мындай элесимде бар да, мен ошол бөбөгүмдүн кичинекей, менден кийинки инимдин кичинекей кезин, андан кийинки инимдин кичинекей кездерин мен кадимкидей билем. Мен ошону төрөлүп ошонун ыйлап атканы, аябай ыйлак иним бар эле, күнү түн ыйлайт эле. Мен ошонун ыйын анан тура калып кошо жардам берип терметишкендеримди мен ошону билем да. Демек мен кичинекейимде эле жан дүйнөм ошого даяр болуп калган окшойт да. Ушу мени ушундай тарбиялап коюшкан окшойт да. Анан мен өмүр бою эле ушу өттү жакшы көрөт элем бир туугандарымды. Андан кийин эле мен 7 жаш курагымда ушу жанагы ал убакта жана Абдыраев мектебинин аттайын эмеге барышып, комиссиялар райондорду кыдырып, анан балдарды тандап келет эле да. Анан менин тагдырыма да ушундай буйруп коюптур, ушу биздин айылдан ошентип келип эметип, мен атам жетелеп барып ушу комиссияга алып барганын билем. Анан биздин айылдан 4 бала келип окуганбыз, бир эркек 3 кыз классташ болуп окудук ушу Абдыраев мектебинде. Анан баягы интернаттын өзүңүз билесиз атмосфера ошол жердеги. Анан мен бөбөктөрүмдү укмуш сагынат элем. Анан өзүм кичине чоңоюп эле 4-5-6 класс болуп калганда эле ушу 1-класстардын интернаттын окуучуларына барып кадимкидей ошолорго эжеке болуп эле ошолордун, мисалы үчүн мага өзүмдүн кыздарым менен отуруп сүйлөшүш, алар менен бир эмелер менен таптакыр кызыксыз болчу. Мен келатып эле ошолордун комнатасына бурулуп кетип эле ошолорду жаткызып, ошолордун кыздардын чачын, биттерин тазалап, сабактарын кайталатып эле ошолордун азабын тартып эле, анан аларды таарынтып койгон, аларды чын эле мындай өзүбүздөн кичүү балдарды таарынткан, мисалы чоң класстын балдары кыздарын кадимкидей душман тутат элем да. Демек менин жан дүйнөм дайым эле ошолорго болушубу, кандайдыр аларды аёо сезим дайым болсо керек. Мен үчүн ар бир эле кандай бала келбесин, кандай проблемада бала болбосун, сөз табыша алам деп билем да. Мен аны билем, ага 100% көзүм жетет да. Себеби дегенде балдар менен сөз табышыш чынында эле сиз айтып атпайсызбы оор деп, тескерисинче чоңдор менен табышыш өтө оор. Себеби дегенде анын оозу башканы сүйлөйт, көзү болсо башканы айтып турганын билесиң да. А балдарды сен окуйсуң да, балдар эмнени ойлосо көзүндөгү сөз оозунда да. Анан демек балдар менен сөз табышыш өтө оңой.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык радиосунун жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Студиябызда конокто Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Акшоола элдик үлгүлүү театралдаштырылган хордун жетекчиси, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Гүлмира Исенгулова. Шакирттерди тарбияладыңыз. Негизи мындай өзүңүздүн көңүлүңүзгө жаккан, сиздин жолду улап кете турган деп ишенген шакирттер көп элеби?
Эми аны деле убакыт көрсөтөт болуш керек. Эми азыр балдар кеткиси келбей, мисалы бүгүнкү күндө бир студент балам МУКту бүтүп алып, өзү диплом, кандай деп коебуз, дипломированный дипломатпы, кандай ушундай болобу? Анан бирок бизде жүрөт ушу 2 жашар балдар менен иштегиси келет экен. Ошолорду алып барып горшокко тургузат, кайра тургузуп келет, ушул эле жүрөт. Ошо Бактыбек деген балабыз сапсары, анан Паша деп да коебуз, ошо атка көнүп алды балдар. Каша байке, Маша байке деп тилдери келбей, мында Ошко барсак жана Миша байкеңер келди деп көрсөтүп койгулачы, Миша байкеңер деп ушинтишет да. Анан жүрөт иши кылып, анан кыздар жүрүшөт, студент кыздар жүрүшөт. Мен аларды мисалы үчүн тим эле айылына менден корксо деле качып деле кете турган мүмкүнчүлүктөрү бар, бирок жүрүшөт. Билбейм кандай болот.
Сиз эмнеден чыгармачылык эргүү аласыз деп сурагым келип атат да.
Ар бир бала сага муза болуп бере алат да. Мисалы үчүн бир ырыңды сен сөзсүз ушу баланын мүнөзүн карап туруп жазып коюшуң мүмкүн. Мисалы үчүн чыр баланы мен садиктен иштеп атып, ой, сабагымды өтө албай куурадым да бирдей, ой, илгери. Анан ошондо садиктен үйүмө жеткич эле жөө барып келет элем, басып келгич эле жазып койгом да. Эми мен аябай кыйын балдар авторумун деп такыр айта албайм. Себеби дегенде балдар үчүн чын эле жазыш оор да. Бирок балдар жаздырары чындык да.
Маегибизди андан ары улайлы. Гүлмира айым, сиздин жумушуңуз ушу балдар менен иштөө болуп аткандан кийин, балдардын таза дүйнөсүн, тазалыгын көрүп туруп, ал эми сыртка чыкканда кандай жашоо уланат сизде? Мисалы сыртта башка жашоо, ал тазалык болбой калышы мүмкүн.
Мисалы Салтанат экөөбүз же Акшоолада иштеген мугалимдерим менен бир жерге отуруп калдык дейли, булардыкы башталды дейт да. Себеби дегенде биз, ай, тиги бала минтип ырдап койбоду, бүгүн байкадыңбы, ай, такыр минтип калыптыр, анан тиги минтпеди, бүгүн ырдабады, бүгүн такыр башкача болуп калыптыр деп, биз бир баланы же эки баланы кубанычыбызды ошол жумуштагы көйгөйүбүздү, проблемабызды чечип баштайт экенбиз. Каяка отурбайлы, конокто отуралы. Ал эми өзүмчө, өзүм жеке жашоомдо мен жаман тууганмын, жаман досмун, жаман кошуна окшойм. Себеби дегенде мен бара албайм, убактым жок. Мен
Сиздер Азаттык радиосунун жан дүйнө радио берүүсүнөн Акшоола балдар хорунун көркөм жетекчиси Гүлмира Эсенкулова менен болгон маекти уктуңуздар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын кечки берүүсүн алгачкы жарым саат аяктады. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуздар.